Մաս երկրորդ
Սուադենգուե կադենտիա սիդերասոմնոս,
բարբարեց ֆրակասոն։
Իդե բարեկամներս, հանկարծ մթան մեջ այդ բենվենուտոն նույն խաղը չխաղա մեր գլխին, ինչ որ մի անգամ ես արեցի։ Դա թափառումների ժամանակ էր, Ռենոսի ափերին։ Ես միշտ էլ սիրել եմ այդ վայրերը իրենց գեղատեսիլ ու թախծոտ բնությամբ։ Ռենոսը երազողների գետ է, երազում էի և ես։ Բանն այն է, որ շատ էի ցանկանում այն աշխարհն ուղարկել ոմն մեծատող Միկի, որի ազգանունը, եթե չեմ սխալվում, Շրեկենշտեին էր։ Դա հեշտ գործ չէր, որովհետև այդ պարոնը առանց հուսալի պահակախմբի երբեք տնից դուրս չէր գալիս։ Բայց ահա թե ինչ օրինեցի։ Ընտրելով մի մուտք գիշեր, ակա ճիշտ նույնպիսի զգեստ, ինչպիսին հագնում էր նա, ու սկսեցի սպասել փողոցում։ Խավարի մեջ տեսնելով, Դսեուրի Սուբնոստ է, Շրենկենշտեյնին ու նրա թիկտապահների սև կերպարանքները, որոնք մի քանի քայլ հեռավորության վրա հետևում էին նրան։ Ես մրրիկի պես հարձակվեցի ազդվականի վրա, ճանկեցի նրա փետրավոր գլխարկը, քաշեցի գլխիս, ճարպկորեն գրավեցի նրա տեղը, այնպես որ մենք հայտնվեցինք դեմ դիմաց։ Չթողնելով ուշքի գալ, ես շշմեցրի նրան, սուսերի երախակալով ուժգին մի հարված հասցնելով գլխին, և առաջ եկած իրարանցման սայրերի զրնգոցի ու վայնասունի մեջ սկսեցի բարձրաձայն աղաղակել. «Օգնեցեք, թալանում են, սպանում են»։ Այդ ռազմական խորամանկությունը անչափ լավ հաջողվեց։ Շրեկենշտեյնի մարդիկ կատաղորեն հարձակվեցին նրա վրա ու տեղն ու տեղը սպանեցին, իսկ ես մինչ այդ անհետացա մոտակա անտառում։ Պատկառելի սենյորը մահվանից առաջ կարող էր մխիթարվել նրանով, որ իրեն հարվածողը բարեկամի ձեռք է։
«Ինչ ասեմ, ճիշտ որ քաջ մարդու գործ է»,
նկատեց Ֆերանտեն։
«Բայց եթե մտաբերելու լինեմ հեռավոր երիտասարդությունս, ապա դրանից ավելի թունդ պատմություններ կգտնեմ»։ «Ես էլ քեզ նման, Ֆրակասո, գործ ունեցա մի ազնվականի հետ, որն առանց զինված պահակախմբի ոչ մի տեղ չէր գնում. Դեպքը տեղի ունեցավ Աբրության անտառում. ես բարձրացա հսկայական կաղնու վրա ու նստեցի հաստ ճյուղին, որը ձգվում էր ճանապարհի վրա. Հենց դրա տակով պետք է անցներ այն անձնավորությունը, որին սպասում էի. լուսանում էր, փչում էր վաղորդյան զովքամին, և ծակող արևի շեղջ ճառագայթները լուսավորում էին ծառերի մամրակալած բները. Օդը զրնգում էր թռչունների ծլվլոցից. իմ ճյուղին նստած, ես տարվեցի երազներով, երբ հանկարծ… Սուս,
ընդվիճեց դրան Պրոկոպը։
«Քայլերի ձայն, այդ նա է»։ «Հիանալի է»,»
մրթմրթաց Մալեդանը, ուշադրությամբ աչք կացելով շուրջը։
«Մոտակայքում մարդ չկա, մեր բախտը բերում է»։
Մարդասպանները լռեցին ու քարացան տեղներում։ Մթության մեջ անտեսանելի էին նրանց արևակեզ սարսափելի դեմքերը։ Նշմարվում էին միայն բոցկլտուն աչքերը, սուսերների երախակալները, ջղաձգորեն բռնած ձեռքերը և լարված սպասումի մեջ անշարժացած կերպարանքները։ Կիսախավարի մեջ ծվարած գեղատեսիլ այդ խումբը Սալվատոր Ռոզայի վրցնին արժանի մի պատկեր էր։ Ավազակները ճիշտ էին կռահել։ Դա իրոք Բենվենուտոն էր, որը գալիս էր արագ, առույգ քայլքով։ Ինչպես արդեն ասացինք, նա ինչ-որ բան կասկածել էր, և այդ պատճառով աչալրջորեն դիտում էր չորս կողմը։ Ի դեպ, նրա աչքերը վարժված էին մթությանը, և նա, դեռ 20 քայլ հեռավորությունից, նկատեց թաքստոցից դուրս եկած չորս ավազակի կերպարանքը։ Բայց մինչև վերջիններս կհարցակվեին նրա վրա, Բենվենուտոն իրեն հատուկ սառնասրտությամբ թիկտոցով ծածկեց ոսկով լի զամբյուղը, մերկացրեց սուսերը և մեջքը դեմ տվեց եկեղեցու պատին։ Այդպիսով նրա թիկունքը պաշտպանված էր։ Չորս ավազակները միանգամից հարսակվեցին նրա վրա։ Դրությունը թվում էր անհուսալի։ Փախչելը անհնարին էր։ Գոռալն անօգուտ։ Մինչև ամրոց առնվազն 500 քայլ էր։ Բայց Բենվենուտոն զենք բանեցնելու արվեստի մեջ սկսնակ չէր և ճարպկորեն ետ էր մղում բոլոր գրոհները։ Աջ ու ձախ հարվածներ հասցնելով, նա չէր կորցնում խորհելու ընդունակությունը։ Հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց. «Սա անկասկած ծուղակ է, և այս ծուղակը սարքված է հենց իր, Չելինիի համար»։ Դե իսկ եթե ինքը կարողանա համոզել ավազակներին, որ նրանք սխալվել են, այդ դեպքում փրկված կլինի։ Եվ ահա իր վրա տեղացող հարվածների տարափի տակ, Չելինին սկսեց ծաղրել ավազակներին նրանց երևակայական սխալի համար։
«Գժվել եք, տղերք! Ձեզ ինչ է պատահել? Ախր, աղքատ զինվորից ինչ պիտի ստանաք? Աչք եք դրել թիկնոսիս վրա կամ գուցե սուսերիս? Էյ, էյ, տղաս, ականջներդ պաշտպանիր. Եթե ուզում եք սուսերը ստանալ, նախ պետք է կարողանաք ձեռքիցս խլել. ազնիվ խոսք, թալանչիների համար և այն էլ իրենց գործի մեջ ոչ սկսնակների, դուք բոլորովին զուրկ եք հոտառությունից»։
Այդ ասելով, Բենվենուտոն չէր էլ մտածում փախչել, այլ ինքն էր նեղում հակառակորդներին։ Սակայն նա պատից հեռանում էր ամենաշատը 1-2 քայլ, ու նորից անմիջապես մեջքը դեմ տալիս պատին, անընդհատ հարվածներ հասցնելով։ Մի քանի անգամ նա դիտավորյալ կիսաբաց արեց թիկնոցը, ցույց տալով, որ իր մոտ ամենևին ոսկի չկա։ Բենվենուտոն այդ անում էր նրա համար, որ Կոմս դե Օրբեկի ծառան կարող էր արդեն նախազգուշացրած լինել ավազակներին։ Չէ՞ որ սրիկան, ինչ որ տեղ անհետացավ հենց իր դուրս գալու ժամանակ։ Հնարքը շատ լավ հաջողվեց։ Տեսնելով Բենվենուտոյի խաղաղ ինքնավստահությունը և այն, թե ինչպիսի ճարպկությամբ է նա սուսեր բանեցնում, որը անհնար էր 1000 լիակշի ռեկիով ծանրաբեռնված մարդու համար, վարսկանները մտահոգվեցին։
«Իսկ գուցե մենք իրոք սխալվել ենք, Ֆերհանտը»,
ցածրազայն հարցրեց Ֆրակասոն։
«Վախենում եմ, որ այդպես է. նա կարծես ավելի ցածրահասակ էր. իսկ եթե սա նա է, ապա ոչ մի ոսկի չկա մոտը. անիցյալ վիկոնտը խաբել է մեզ»։ «Ոսկի, և այն էլ ինձ մոտ»,
բացականչեց Բենվենուտոն, սուսերի մի փայլուն հարված հասցնելով։
«Բայց գրպանումս ընդամենը 1-2 մաշված պղնձադրամ կա. Սակայն եթե ձեր խելքին փչի, տղերք, բռնագրավել այդ պղնձադրամները, ձեզ վրա դրանք զուտ ոսկուց էլ թանկ կնստեն, և այն էլ ուրիշի ոսկուց, իմացած եղեք»։ «Գրողը տանի»,
բացականչեց Պրոկոպը։
«Նա ճիշտ որ զինվորական է. որտեղ է տեստված, որ ոսկերիչ այսպես սուսեր բանեցնի»։ «Գլուխ դրեք նրա հետ, ինչքան ուզում եք. իսկ ես այդքան հիմար չեմ, որ կրվեմ միայն հանուն փառքի»։
Եվ Պրոկոպը, փնթփնթալով, հեռացավ կռվի դաշտից։ Մյուս ավազակների գրոհն էլ թուլացավ, որովհետև նրանք մոլորվել էին, զրկվելով ընկերոջ օգտությունից։ Բենվենուտոն առիթը բաց չթողեց, հեռացավ պատից և գնաց դեպի ամրոցը։ Սակայն ամբողջ ժամանակ երեսը դեպի ավազակները, հետ մղելով նրանց վայրի վարազի նման, որին հետապնդում են որսորդական շները։
«Գնանք, գնանք ինձ հետ, քաջերս»,
ասում էր նա։
«Ճանապարհ դրեք ինձ մինչև Պրե Օկլեր. այնտեղ Մեզոն Ռուժում ապրում է իմ սիրածը. նրա հայրը գինեվաճառ է. խեղճ աղջիկը հիմա Հալումաշ է լինում ինձ սպասելով. եթե հավատանք ասեկոսերին, այս ճանապարհը անվտանգ չէ. ես ձեզ նման պահակախումբ ունենալուց չեմ հրաժարվում»։
Այդ կատակից հետո Ֆրակասոն էլ հրաժարվեց հետապնդումից ու միացավ Պրոկոպին։
«Ես ու դու հիմար ենք, Ֆերանտե»,
ասաց Մալեդանը։
«Սա ամենևին էլ Բենվենուտոն չէ»։
«Ընդհակառակը, հենց նա է, որ կա»,
բացականչեց Ֆերանտեն, պատահաբար թիկնոցը բացած Բենվենուտոյի կրնատակին նկատելով ոսկով լի զամբյուղը։ Սակայն արդեն շատ ուշ էր։ Մինչև ամրոց մնում էր 50 քայլից ոչ ավելի, Եվ Բենվենուտոն սկսեց գոռալ իր հնչեղ ձայնով, որը թնդում էր գիշերային լռության մեջ.
«Օգնեցեք! Հեյ, ով կա Նելի ամրոցում! Շուտ այստեղ եկեք, օգնեցեք!»
Մինչև Ֆրակասոն ու Պրոկոպը օգնության կհասնեին ընկերներին, իսկ Ֆերանտեն ու Մալեդանը վերստին հարձակման կանցնեին, ամրոցի դարպասը բացվեց, և այնտեղից նիզակները հորիզոնադիր բռնած, դուրս թռան Հերմանը, Ժան Ճստլիկը, Ձախլիկ Սիմոնը և Ժակոբրին, որոնք վաղուց արդեն անհանգստությամբ սպասում էին ուսուցչին։ Նրանց տեսնելով, ավազակները փախուստի դիմեցին։
«Այդուր բարեկամներս, գոնե մի քանի քայլ էլ ուղեկցեք ինձ»։ «Է, դու կանճարակներ, չորսով չկարողացաք միայնակ անցորդից խլել 1000 էկյուն, որի ծանրությունը կաշկանդել էր նրա մի ձեռքը»։
Եվ իրոք, ավազակները ոչ մի վնասվածք չէին հասցրել Բենվենուտո Չելինիին, եթե հաշվելու չլինենք ձեռքի թեթև քերծվածքը։ Իսկ հիմա ամոթահար փախչում էին։ Ըստ որում Ֆրակասոն անասելի վայնասուն էր բարձրացրել։ Բանն այն է, որ կրվի վերջին պահին նա զրկվեց աջ աչքից, և ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է մի աչքանի մնար, ու դրանից խեղճ մարդու առանց այդ էլ տխուր կերպարանքը էլ ավելի տրտում էր դարձել։
«Իսկ հիմա բարեկամներս»,
ենթավարպետներին դիմելով ասաց Բենվենուտոն, երբ մարդասպանների քայլերի ձայնը մարեց հեռվում։
«Այսպիսի փառավոր գործից հետո վատ չէ լինի ընտրել. Եկեք խմենք իմ փրկության կենացը»։
«Բայց ո՞ր է Ասկանյոն, ինչու նա մեզ հետ չէ»։
Ընթերցողը հավանաբար հիշում է, որ Ասկանյոն դուրս եկավ Լուվրից, այդպես էլ չգտնելով իր ուսուցչին։
«Ես գիտեմ, թե որտեղ է նա»։
Բացականչեց Ժան Ճստլիկը։
«Որտեղ է զավակս»,  հարցրեց Բենվենուտոն։
«Արդեն կես ժամ կլինի, որ նա թափառում է Նելի պուրակում. Մենք, այսինքն գրագիրն ու ես, ուզում էինք խոսել նրա հետ, բայց Ասկանյոն խնդրեց մենակ թողնել իրեն»։
«Տարօրինակ է», մտածեց Բենվենուտոն։ «Այդ դեպքում ինչու նա միստերի հետ օգնության չվազեց ինձ. միթե նա չլսեց իմ աղաղակը»։
Եվ արդեն բարձրաձայն ավելացրեց.
«Ընթրեք առանց ինձ, բարեկամներս»։ «Այ, դու ես, Սկոցոնե»։
«Տեր աստված, ձեզ ուզում էին սպանել, պարոն, միթե դա ճիշտ է»։
«Այո, այո, նման մի բան տեղի ունեցավ»։
«Հիսուս Քրիստոս»։
«Ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ կարգին է, սիրելիս»,
կրկնում էր Բենվենուտոն, վախից գունատված Կատերինային հանգստացնելու համար։
«Հիմա պետք է միայն գինի բերել իմ հիանալի փրկարարների համար, այն էլ լավագույն տեսակի. զբաղվիր դրանով, Սկոցոնե»։
«Տիկին Ռուպերտայից վերցրու բանալիները ու ինքդ ամեն ինչ կարգավորիր»։
«Իսկ դուք այլևս չեք գնա»,
հարցրեց Սկոցոնեն։
«Ոչ, ոչ, հանգիստ եղիր. ես միայն պուրակում կփնտրեմ Ասկանյոյին, նրա հետ խոսելու բան ունեմ»։
Ենթավարպետները Կատերինայի հետ վերադարձան արվեստանոց, իսկ Բենվենուտոն գնաց պուրակ։ Հենց այդ ժամանակ դուրս եկավ Լիալուսինը, և նա պարզորոշ տեսավ Ասկանյոյին։ Սակայն պատանին ամենևին էլ չէր զբոսնում, այլ Նելի փոքր ամրոցի պարսպին մի սանդուղք դեմ տված բարձրանում էր վեր։ Հայտնվելով պարսպի վրա, նա վեր քաշեց սանդուղքը ու անհետացավ պարսպի մյուս կողմում։ Բենվենուտոն ձեռքով շփեց աչքերը, ասես չհավատալով իր տեսածին, և անմիջապես ինչ-որ որոշում ընդունելով վազեց արվեստանոց։ Բարձրացավ իր վերնասենյակը, լուսամուտից դուրս եկավ տանիք և ճարպկորեն ցատկեց Նելի փոքր ամրոցի պարսպի վրա։ Հետո կարչելով խաղողի խլավոր վազերից, անաղմուկ ցած թռավ Կոլոմբայի այգին։ Առավոտյան անձրև էր եկել, և խոնավ հողը խլացնում էր քայլերի ձայնը։ Ականջը հողին հպելով, Բենվենուտոն լարեց լսողությունը։ Սկզբում լռություն էր տիրում, հետո հեռվում լսվեց շշնջոց։ Բենվենուտոն վեր թռավ և սկսեց զգուշորեն, խարխապելով առաջ գնալ, ռոպեն մեկ կանգ առնելով։ Ձայները գնալով ավելի պարզորոշ էին դառնում։ Եվ Բենվենուտոն վստահորեն շարժվեց այն ուղությամբ, որտեղից դրանք լսվում էին։ Եվ ահա, պուրակը հատող ծառուղուն հասնելով, նա տեսավ Կոլոմբային, կամ ավելի ճիշտ կռահեց, որ նա է։ Աղջիկը սպիտակ շրջազգեստով էր ու նստել էր ասկանյոյի կողքին, մեզ լավ ծանոթ նստարանին։ Սիրահարները խոսում էին շատ ցածրաձայն, հուզված, բայց նրանց ամեն մի բառը պարզորոշ հնչում էր գիշերային լռության մեջ։ Բենվենուտոն թաքնվեց ծառերի ետևում, հենց նստարանի մոտ, և սկսեց ականջ դնել։